Азаттык радиосу Сели бүгүн 8 октябрь атынан кишкен микрофон алдында Ландыш Карасова бүгүн биздин топшурду. Кырым татар юлбашчысы Мустафа Жамилов Кырым Татарстан кебек милли территориаль автономияга ээ болурга тийиш деп саный. Башкырстанга бүтүн Русиядан фальсафачылар һәм шаркыячылар жыйылды. Шаркыячылар хәзерге заманда күнчыгыш белән элемтәләрне арттыру керек деп саный. Татарстанга читтен кайтуучу татарлар керекме? 2030 елга кадәр билгеленген республика стратегиясында кишилер санын арттыру каралса да, чынлыкта Татарстанга кайткан татарлар ватандашлыкны оорлук менен алуу турунда айтты. Булар барысы да азатлыкта соңгу хабарлардан соң соңгу хабарлар менен Алсу Кырмаш таныштыра.
Азатлыкта хабарлар ничек бар, шулай.
Беларусь язучысы Светлана Алексеевич быйылан Нобель әдәбият бүләгенә лайык дип табылды. Бүләк аңа хәзерге заман авырлыкларына һәйкәл куючы әсәрләр өчен бирелә дип хәбәр итә Нобель комитеты. 1948 елда Ивано-Франкиск шәһәрендә Беларусь-Украин гаиләсендә туган Алексеевич китапларын рус телендә яза, әсәрләре күп телләргә тәрҗемә ителгән. Үз илендә бер бүләккә дә лайык дип табылмаган Алексеевич Германия, АКШ, Польшада күп санлы бүләкләргә ия булган язучы. Җомга көнне Нобель тынычлык бүләге иясе исеме игълан ителешек. АКШ Сүриядә үз эшчеләренең иминлеге өчен генә Россия ягы белән сөйләшүләрне дәвам итәчәк. Башка төрле хезмәттәшлеккә без әзер түгел, диде Пентагон башлыгы Эштен Картер. Россиянең Сүриядәге фаҗигале һәм хаталы стратегиясен тормышка ашыруга без катнаша алмыйбыз. Сөйләшүләр дәвам итәчәк, бу эшчеләребезнең иминлеге өчен мөһим. Башка төрле хезмәттәшлек булмаячак, диде АКШ саклану министры. Россия саклану министры урынбасары Анатолий Антонов Мәскәү АКШ белән хәрби эшчеләрне килештерергә риза дип белдерде. Көнбатыш Россия ислам дәүләте кешеләрен түгел, ә Сүрия президенты Башар Асадка каршы сугышучы оппозицияны утка тота дип саный. Төркия премьер-министры Әхмәт Дәүтоглы Россия ясаган 57 һөҗүмнең икесе генә ислам дәүләтенә каршы булды дип белдерә. Саклану министры вәкиле Игорь Канашенков бу белдерүне нигезсез дип атады һәм Россия бары тик ислам дәүләте террорчыларын утка тота диде. АКШ һәм башка илләрнең хәрби һава көчләре Сүрияны инде 1 ел утка тота. Бездә аларның һөҗүмнәре террорчыларга каршы түгел дип әйтә алабыз, диде министрлык вәкиле. 30 сентябрь Россия Сүриядә ислам дәүләте сугышчыларына каршы һава һөҗүмнәрен башлап, 7 октябрь һөҗүмнәр диңгездән башланды. Саклану министры Сергей Шойгу сүзләренә караганда, 112 һөҗүм ясалган. Татарстан эчке эшләр министрлыгы халыкка бармак эзләрен төшереп теркәргә тәкъдим итте. Әлегә бу бушлай һәм ихтиярый. Россиянең Дәүләт Думасы бу теркәүне мәҗбүр итмәкче. Комитет рәисе урынбасары Андрей Луговой сүзләренә караганда, халыкның бармак эзләрен алуга карашын үзгәртергә кирәк. Бармак эзен алу һәм теркәү ул шәхес ирегин шикләү түгел, ә кеше, җәмгыят һәм дәүләт иминлеген кайгыртып эшләнгән гамәл, диде Луговой. Депутат Думага һәм җәмәгать палатына киләчәктә бармак эзе алуны оештыру аның юридик һәм финанс якларын өйрәнергә кушты. Бу хакта сөйләшүләр Думаның иминлек һәм коррупциягә каршы көрәш комитетында булды. Татарстан эчке эшләр министрлыгы мәгълүматларына караганда, ел саен республикада 400 ләп кеше югала, 500 ләп кеше туганнарын әйтмичә өйдән яки хастаханәләрдән чыгып китә. Аларның һәр өченчесе табылмый. Министрлык бармак эзләрен теркәү һәлакәтләрдә, фаҗигаларда үлгән кешеләрнең кем икәнен ачыкларга ярдәм итәчәк дип белдерә. Россиядә моңарчы хәрбиләр һәм полициядә эшләүчеләр, шулай ук җинаятьчеләр һәм җинаятьне тикшерүдә катнашучылардан гына бармак эзе алына иде. Хокук яклаучылар бармак эзен теркәүне мәҗбүр итүгә каршы. Уфада Шәрек белгечләрнең бөтен Русия җыены уза. Шул уңайдан Башкортстанга Халыкара Төркия Академия президенты Дархан Кадирали дә килгән. Ул Башкортстан Фәннәр Академиясе президенты вазифаларын башкаручы Әлфиз Гаязов белән очрашты. Ике академия хезмәттәшлек турындагы меморандум имзалады. Әлеге документ нигезендә академияләр төрки халыкларының тарихы һәм мәдәнияте, төрки телләр һәм әдәбият, мәгариф, фәлсәфә, дәүләтләр һәм төбәкләрнең икътисады һәм социаль мәдәни үсеше кебек өлкәләрдә хезмәттәшлек итәчәк. Халыкара Төркия Академия Казахстанда 2010 елдан бирле эшли. Оешманың төп максаты төркиләр тарихын, телен, мәдәниятен өйрәнү, төрки дәүләтләрнең дөньяда тоткан урынын ачыклау. Академия Маҗарстан, Кыргызстан, Азербайҗан, Төркия, Төркменстан, Монголия, Татарстан фәннәр академияләре белән элемтә урнаштырган. Хәзер бу исемлектә Башкортстан фәннәр академиясе дә бар.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы азатлык.org.
Соңғы хабарлар белән Алсу Кырмаш булды. Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 6 октябрь Киевта журналистлар белән очрашуда Кырым татар милли хәрәкәте ветераны Мустафа Җәмилев Кырым статусын билгеләү кирәклеген аңлатты.
Мы не говорим о крымско-татарской автономии, мы говорим о национальной территориальной автономии. Ведь автономия создается по той причине, что на той или иной территории проживает коренной народ. Вот Крымская автономная республика, автономная Советская социалистическая республика в 1921 году создавалась именно потому, что там был коренной крымско-татарский народ. А когда он был депортирован, вполне понятно, не было необходимости в этой автономии тоже, ее тоже ликвидировали. Говоря о национальной территориальной автономии по признаку того, что там есть коренной народ, это вовсе не означает, что, скажем, права какого-то народа будут выше, чем других прав, только потому, что они принадлежат той или иной национальности. Речь идет о том, что в этой автономии должны быть механизмы, которые гарантируют, защищают права коренного народа, скажем, функционирование его языка, адекватное представительство во всех ветвях власти для защиты своих интересов, но не для того, чтобы диктовать свои интересы кому-то. Поэтому многие вот эти вот предположения, что там будет чуть ли узурпация власти крымскими татарами, они безосновательны. Просто надо хорошо информировать людей. Ведь, скажите, во всех вот, Российской Федерации сколько существует республик? И, скажем, автономная республика, ну, сейчас она называется не автономная, республика Татарстан. Там в Конституции записано, что республика Татарстан образована там в порядке реализации права татарского народа на самоопределение. То же самое и в отношении Крыма. Там в Российской Федерации много республик, где коренной народ составляет меньшинство. Вот эти, Башкирию, там, Карелию. Опять-таки, она существует только потому, что и носит название этого народа, потому что там есть коренной народ.
Дейді Крым-Татар милли харакаты ветераны Мустафа Джамилев Киевта журналистлар белән очрашуда. Әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз osatlyk.org. Россия президенты Владимир Путин Крымда милли иҗтимагый оешмалар вәкилләре белән очрашуда ватандашларга милләткә карап аерым истәмә хокуклар турындагы сүзләрне куркыныч дип саныйм дигән иде.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Уфада фәлсәфәчеләр конгрессы бара. Анда көнбатыш белән көнчыгыш мөнәсәбәтләре, толерантлык мәсьәләләре тикшерелә. Бу чарада безнең Уфада хәбәрчебез Рәмзит Абуляев булып фәлсәфәчеләр белән сөйләшеп кайтты.
Уфада 7-нче бүтәрәсе фәлсәфәтләр конгрессы үз эшен башланы. Анда көнбатыш белән көнчыгыш мөнәсәбәтләре, толерантлык мәсьәләләре тикшерелә. Анда сетил делегатлары катнаша. Дөньяның 16 иленнән һәм Россиянең 71 төбәгеннән 1517 философ теркәлгән. Кытай, Франция, Казахстан, Кыргызстан, Өфүгә 600-гә якын кеше килде. Фәйләсүфтәр бүгенге көннең төп проблемаларын билдәләү һәм уларды тикшерүгә сығару өчен генә түгел, уга карата мөнәсәбәт тәрбияләү өчен дә йыйылган. Республика башлыгы бу яһәттән буна нимә тине.
Философия – это же прежде всего мораль, культура, справедливость. А не тонны, километры и надои, да? Поэтому это разные совершенно категории. Сейчас, наверное, нет смысла даже задавать или отвечать на вопрос, что в реальном плане может дать философия сегодня промышленному производству. Конечно, мы говорим совершенно о другом. Мы говорим о человеческих ценностях, которые мы обязаны поддерживать.
Конгресс күптән түгелгенә шоссан БРИК саммиттары үткән майдансыктарда ойыштырылган. Бына ошында юл менән уны ойыштыручылар конгресстың мусулман республикаһы өчен ни тикле мөһим икәнен күрһәтмәксе. Фәлсәфә фәндәре кандидаты Айгылу Хөсәйенова.
Бу 7-нче философия конгрессы безнең республикала үткәрелүе бик осраклы түгел, чөнки ысынлап та безнең башкорт иле ул Европа менә Азияның кушылган йөре бит инде. Шуның өчен дә менә мусулман республикасында шундый зур форум үткәрелүе үзе зур казаныш дип исәпләнә.
Конгресста яңгыраган тәүге белдерү, власть менән бергә эшләргә кирәк, дине билдәле политолог Фәнил Файзуллин.
Фән өлкәсендә хәл ителгән проблемалар, тормышка ашыру юллары, ул инде власть органнарында укылында. Шуңа күрә власть органнары менән без фән эшмәкәрләре һәр вакытта нык бәйләнеш булдырырга тиешбез һәм уларны артабан үстерергә тиешбез дип уйлыйм мин.
Сарала катнашучылар киләһе конгресста Өфөлә үткәрергә тәкъдим итте.
Уфада хабаршыбыз Рәмзи Табулаев фәлсәфәчеләр җыены турында сөйләде. Әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Башкортстанда бүген тагын бер зур Русия күләм чара бара. Уфада Шарқи Кырылтай уза. Ул башкорт милли каһарманы саналган Зәки Вәлидинең 125 еллыгына багышлана. Анда 300 кеше катнаша. Башкортстанда билгеле опера җырчысы Мәгфүрә Сәлиәгасқарова вафат булды. Башта Уфада хабаршыбыз Байтулла Фатхуллин милли каһарман Салават Юлаевның яудашына һәйкәл ачылу турында сөйләде.
Бүген Башкортстанда яңа бер һәйкәл асылды. Кырмыскала районы Бодаяз авылында Салават Юлаевның яудашы Пугачев полковнигы Канзафар Усаевка һәйкәл асылды. Уның авторы һәвәскәр скульптор Башкортстандан Федерация Советы агзаһы Рафаил Зинуров. Башкортстан тарихында данга лаеклы шәхестәр бик күп. Автор үз тырышлыгы менән Көйергәдә районында Кинья Арысланов, Стәрлебашта Каранай Маратовка һәйкәл куюга ирешкән. Канзафар Усаевты мәңгеләштергәндән һуң ул мәсетле батыры Бәхтияр Канакаевка ла һәйкәл әзерләп башларга ниятләй.
Кырмыскала районы Бузаяз авылында безнең инде башкортстанның бер ардақлы бер шәхестәренә Мишер полковник Канзафар Усаевка һәйкәл, менә безнең авторы безнең белән һөйләшә, ул һәйкәлдең яны беренче әйбәсләнем үз көчем менән инде ул һәйкәлде Кырмыскала районына бүләк итәргә булдык, шунда урнаштырабыз. Бузаяз авылында бу инде безнең дөрт әйткәндә бу минем үзе өченче һәйкәл. Башкортстан 1772-75 еллары крестьян угышындагы башкорт итәкчеләренә. Беренчесе булды инде Кинья Арсланов тора, Куйбышев районында. Икенчесе Хорана Муратов, ул да полковник Стәрлебаш районында. Бу өченче менә Канзафар Усаев, Мишар полковнигы, Бодаяз авылында Кырмыска районы. Дүртенче полковник бар, Онава Мишар полковнигы әлеге Мәсет районыннан Бахтияр Канкаев дигән. Мин уйлыйм ул кешеләр лаектыр дип инде. Алар онытылган, бераз онытылган шәхесләр, әмма бу безнең тарих. Башкортстан халкының дөйем тарихының шәхестәре булар.
Димәк, ул 4-нче һәйкәл үтендә лә эшләп башланыгыз.
Ният бар башындый. Бу бөтәһәле эш арасында вакыт юк, төннәрен кистәнең эшләнә.
Ә кайда койдырдыгыз моны?
Монда койдык инде, беренчесен Кастила, Кинья Арысланов, икенчесен Мәскәү өлкәсендәге Жуковский шәһәрендә бронзадан, бунын өченчесен монда үлкәстәрендә монда койдык. Безнең Уфа башкалабызда.
Бронза инде.
Була тола полимер бронза дип материалы.
Сенатор һәм скульптор Рафаил Зинуров. Өфөлә бөтәрәсе Шәрқи әтселләр сыязы үтә. Көн сугышта өйрәнүселәр корона Рәсәй төбәкләреннән һәм сит илләрдән алдынгы Шәрқи әтсе, Төркия әтселләр һәм яш ғалимдар 300-ләп белге сыйылган. Улар Рәсәй менән Шәрықтың үзара бәйләнештәре, халыклар арасында мөнәсәбәтләр темаларын тикшерә. Йыйын барышында Сергей Руденко, Зәки Вәлиди кебек ғалимдарның хезмәтләренә шағир Шәйхзада Бабиш иҗадына арналган симпозиумдар оештырыла. Өфөләге Кордо Вәлидинең тууына 125 ел тулуугала арнайдар. Рәсәй Фәндәр Академиясының Өфө гыйльми үзәге тәксәһе Фирдәүс Хисамитдинова ошолай әйтә.
Быел юбилей бит инде. Шәрқи әтселәр җәмгыяте 115 ел элек барлыкка килгән. 8-нче съезд үткәне Казанда, 9-нче съезд Мәскәүдә, менә 10-нчы менә хәзер безгә тапшырдылар. Бу съезд безнең Зәки Вәлидигә арнала, уның 125 еллыгына. Зәки Вәлиди безнең өсен генә түгел, бүтә дөнья шәрқи әтселәре өсен өлгү телләр белеү буенча. Безнең бүгенге көндә кызганышка каршы, уның кебек шәрик телләрен белгән урыс телен, яки немец телен, инглиз телен белгән галимдар бар. Шәрик халыклары арасында улар үзләренең телләрен белә, улар инглиз теле белә, әмма урыс телен белмәйләр. Һәм ошо съездның исендә шулай ук 4 симпозиум үткәрәбез. Симпозиумдар шулай ук билдәле безнең галимдарыбызга багышлана. Мәсәлән, Зинур Гач Ураксин. Бул съездга без әзерләнек 8 китап, шуның икәве шулай зур конференцияның яки съездның материаллары. Безнең бүгенге көндә илебезнең проблемалары безне бүтәбез дәле ана шул көн сугыш илләре менән, халыклары менән бәйләнеште үстерүгә, арттырырга сакыра. Галимдар кимәлендә, учреждениялар, фәнни академиялар базасында берләшүләр әлбәттә бара. Ягъни мин әйтергә теләем, фән уның сиге юк.
Көн сугышта өйрәнүсе галимдар форумы 10-нчыга шул исәптән Өфөлә икенче тапкыр узгарыла. Сараларның Элиста, Казан, Санкт-Петербург, Мәскәү, Улан-Удэ үткәне бар. Форумда катнашучылар Ишембай һәм Шишмә районнарына барырга ла яена. Шишмәлә Хөсәйенбәк, Торахан кешенәләрен, Ишембайда билдәле шәрқи әтсе Зәки Вәлидинең музеен карау яендың программаһына индерелгән. Форум шәмбе тамамлана. Башкортстанда билдәле опера ярсыһы Мәгафур Зинура Салигаскарова менен хушлашалар. Ул 93 яшы тулууга бир ай калгас вафат болду. Магафура Салигаскарова Кадырга Сакмагыш району Ихсан авылынан Башкорт дөлөт опера һәм балет театрында уга негиз алынгандан алып эшләй. Хугушка тиклем укухор даярлай 1941 елдан опералар башкара. Башкорт татар халык ярларында композиторлар әсәрләрендә башкара. Рәсәйдең һәм Башкортстанның халык артисткасы Магафура Салигаскарованы 9 октябрьдә һуңгы юлга озаталар. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиосы, Өфе.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Яңагына арасланган Татарстан 2030 стратегиясында 2030 елга республика халкы 4.2 миллионга җитәргә тиеш дип язылган. Хәзер республикада якынча 3.8 миллион кеше яши. Стратегиядан күренгәнчә 2030 елга республикада халык саны якынча 400 мең кешегә күбрәк булачак. Шуларның 54 меңе Татарстанга күчеп килгән мигрантлар булырга тиеш. 2006 елдан бирле Русиядә ватандашларга кире кайтырга ярдәм итү программасы Әлеге программ Советлар Берлеге таркалганнан соң Русиядән читтә яшәп калган кешеләргә Русиягә күченергә булыша. Күченеп килүчеләргә булган милекләрнең салым түләмичә Русиягә кертергә рөхсәт ителә. Килеп урнашканнан соң гаилә башлыгына 240 мең, гаиләнең башка әгъзаларына 120 мең сум түләнә. Русиянең барлык төбәкләренә килеп төпләнү рөхсәт ителми, андыйлар 48 генә, араларында Татарстан белән Башкортстан юк. Ягъни чит илдән Русиягә кайтырга теләгән кеше әлегә ике республикага күченеп килә алмый бу программ нигезендә. Идел буй Федераль бүлкәсе төбәкләре арасында Түбән Новгород, Оренбург, Пенза, Самар, Саратов, Ульян өлкәләре Мариэлле, Мордовия, Чуашстанга күченергә мөмкин. 2013 ел азагына әлеге федераль программадан файдаланып күченеп килгән кешеләрнең саны 36 меңнән артып китте. Россия ватандашлыгын алыр өчен башка дәүләт ватандашлыгыннан баш тарту таләп ителә. 2014 елга Татарстанга 20.5 мең кеше күченеп килгән, шуларның 19% БДБ-ләрдән, калган 2% яисә 266 кеше Татарстанга ерак чит илләрдән яшәргә килгән. Алар арасында күп татар булган федераль миграция хезмәте әйтә алмый, андый статистика юк. Шунысы гына билгеле, республика югары уку йортларына 2014 елда Татарстаннан читтә туып үскән 600-дән артык егет һәм кыз кабул ителгән. Аларның барысы да татар, диде Азатлык радиосына Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисенең беренче урынбасары Дани Шакиров. Русиядә төпләнеп калырга теләгән кеше иң элек вакытлыча яшәү рөхсәтен алырга тиеш. 2015 елда федерациядә барлыгы 151 мең андый рөхсәт бирү каралган, Татарстанга исә шул 151 мең квотаның 1 меңен генә бирелгән, ягъни вакытлыча яшәү рөхсәте республикада яшәргә һәм эшләргә калырга теләгән бөтен кешенең 1 меңенә генә бирелә дигән сүз. Чагыштыру өчен Башкортстанда бу квота 3 мең, Түбән Новгород өлкәсендә 4 мең, бер Ясамар өлкәсендә 5 мең кеше, хәтта Ульян өлкәсендә дә күбрәк 2 мең кешелек квота бирелгән. Азатлык Гайларда Татарстанга чит илләрдән күченеп кайткан һәм Русия ватандашлыгын алуга ирешкән татарлар белән сөйләштем. Алар югарыда тасвирланган ватандашларга кире кайтырга ярдәм итү программында катнашмыйча, Русия хөкүмәтеннән бернинди ярдәм алмыйча, Татарстанда төпләнүгә ирешә алган. Шуларның берсе Кытайдан күченгән Нагиулла Хәсән булай диде.
Казанда менә бүгенге көндә 2009 елгына временный проживание дигән документ кулга алдым. Ул өчен менә 2007 елдан башлап ул әйберне хәл итә тырыштым. 2 ел кыскасы шул артынан жүрдүм да, күчкә алдым временный проживаниены. И 2013 елы вид на жительство тапшырдым, һәм 2014 елы алдым арасында. Бу бик авыр хәлдә булды. Татар кызына өйләндем, шул аркылы гына бирдем, булай югые. Бу вакытка мен 3 ел буе язылдым, берничә әле элекмәдем. Ел башында язылыгыз диде. Ел башында яздым, юк, квот беткән, ел ортасында язылыгыз диде, яз шалтыраттым беткән, ел ахырында язылыгыз диде, ел ахырында шалтыраттым, квот беткән ди. Квот бетте дип кенә җавап бирәбездән. Временное проживание өйләнгәч кенә миңа рөхсәт бирделәр. Ул 3 елга бирелә. Временное проживаниене алып, 6 айдан соң вид на жительство тапшырасың. Яисә 6 ай калудан теге срок дисез бетүгә 6 айдан да ким буларга тиеш түгел временное проживаниега тапшырасың. Аны узартып булмый. Временное проживание узартып булмый, узнайт булмый бердә. Аннар менә ел сайын уведомление тапшырырга кирәк. Мен һәр ел сайын шул документ алган көннән башлап бер ел ичендә уведомление тапшырырга кирәк. То есть менә мен каян эшлим, эш орнына справка с работы и два НДФЛ керек. Мен шул мында эш ишлендер. Агар эш ишлемесең, анда ул уведомление берилмей һәм ул әйберне бетерәчәк. Ел сайын мен барып уведомление тапшырырга тиеш. Тапшырганда аның бер айлык доходы 7400 сумдан да ким буларга тиештеге. Гомумән бер елда шул 7400-ны 12-гә күбәйтәсең. А, менә миңа бик менә шул менә временное проживание вид на жительство сохранды иң җиңел менә гражданство тапшыру булды менә. Августта гына гражданство тапшырдым, бернинди проблем булмады менә. Шул справка эштән генә илтәм булды. Февральда гражданство була ала берсе. Сертификат русского знания ди. Шулай берне тапшырдым, улай берне тапшыру өчен 6000 рубль госпошлина төлисең имтихан тапшыру өчен. 86 балдан ким булса, ул сертификат тапшыра алмый. Мен 86-да 4 булды, кишкә генә эләктем. Ну, минем өчен менә Минем өчен менә урыс телен ул вакытта менә өйрәнгәнә менә 8-6 ел ул минем өчен авыр булды. Чөнки ул без урыс телен тапшырдык, беләсезме? Тик Украинадан килгән урыслар, Казахстандан, Үзбәкстаннан килгән урыслар белән бер дәрәҗәдә утырып имтихан тапшырдыганда грамматикасы бар, рус тел тарихысы бар анда, уку, тыңлау, аңлату дигән әйберләр бөтенсе булды. Мәсәлән, сиңа бер текст бирә, син аны укыйсың, и анысын аннары шул укытучы аңлатып бирәсең, нәрсә турында язылганын. Аннары укытучы сорау бирә, нинди әйберләр булды дип шул тексттан. Сиңа җавап бирергә тиеш, беренчедән. Икенчедән, 120 нәрсә була. 120 теге тест син сайларга тиеш грамматика буенча рус телен дәрә грамматика син сайларга тиеш һәм аннары сиңа бер текст бирә текстны укып чыгарга тиеш менә шундый әйберләр и аннары шул укыган текстны авыз каләм белән язып чыгарга тиеш менә шуның шундый имтихан булды урыс кешеләр утырабыз без алар белән бер тегез тапшырырга тиеш бунысы менә миңа калса бул дөрес булырга тиеш түгел менә төрле уровень бар дип кечкенәрәк әйбәтләрне теге бер текстны укытучы бер тапкыр укый аннары бөтенебез сайлап чыгарга тиеш менә миңа бөтенесе бер тапкыр гына гына үтәле миңа бер ике тапкыр үч тапкыр кабатларга туры килә вот авыррак булды рус телен ну тапшырдым инде аллага шөкер Әгәр тагын бер кызыгы бер бар, әгәр менә имтихан тапшырасың, бит беренче 6000 сум тапшырасың. Әгәр имтихандан үтмәсәң, икенче тапкыр сиңа 50% скидка ясый. 3000 сум түләп, икенче тапкыр имтиханга тапшыра аласың. Аннары һәр тапкыр сайын менә бунысын бик әйбәт белеп бетермәдем, то ли 2000 сум төлисең һәр тапкыр, или 1500 сум төлисең һәрбер экзамен сайын. Тапшырганча табасың, анда чикләү юк. Рус грамматикасын хатын белән өйрәндем инде, хатын белән утырып та китаплар ларга карап кешеләрдән сорап. Ну тарихы булганда иң мөһим гәтеге Госдума буенча Россиянең тигенә авыр булмады, тик тарихлар бик авыр булмады менә. Президенты кем аның Россиянең? Аннар кашан булды тиге? Икенче дөнья сугыш тиге немецлар белән сугышу ва кашан? Шул төрле менә җиңел сораулар булды тарихлар. Менә время проживания менә хәзердә шушы проблема. Бер генә телефон бар бөтен Казанда, әйме? Бер генә бөтен Татарстан буйлап бер генә телефоны бар. Ул телефонга син язылып, көнеңне алып билгелисең. Мен беренче тапкыр язылдым, ну, сентябрьдә язылдым, бер 2 ел элек хәтерлим. Язылдым, бер 3 ел элек временное проживание язылганда, бер 2 айдан соңга гына язылдым. Шул көне язылып, мен июньдә язылдым бугай. Июньдә язылып, сентябрьгә көне билгеләнде. Сентябрьгә бөтен документны алып бардым. Бер 2 кагазын копиясы җитмәгән ия. Кире кайтардылар. Менә бунысын яңартып язасың ди. Тагын 2 ай, 3 ай буе телефон артында гына утырдык. Ул шул көндә бер атнада бер генә көн телефон кабул ителә. Ул телефоннан мөмкин булмады язылып. Язылу бернинди мөмкинлеге юк анда. Авыр, бик авыр булды менә шул теге начальника язылу, яисә теге документ подавать итәргә приемга язылу. Бик авыр монда. Мөмкин юк диярлек. Мен хәтта менә элекке, менә документ бар икән, Кытайдан алып кайткан. Элек менә безнең туганнар шул СССРдан киткән дигән справка бар икән, Кытайлар биргән безгә. Шуны нотариусын ясап, рус теленә тәрҗемә итеп алдырып киттергәнлек тә күрсәткәнлек тә. Без әйткән идек, Россиядә программа бар имна, элек Россия кешеләрен кире кайтару. Юк, әтә ни действует, здесь әйттеләр безгә. Кемдер менә Җәүдәт абый калды, Җәүдәт абый ул элек менә рус телдән мәҗбүри дигән имтихан әйбер юк, ул элегрәк тапшырды. Ул алды менә Кудрәт тагын алды, Кудрәт нәрсә ул? Кудрәт ул университет бетергән. Әгәр университет бетерсәң, ул вакытта теге рус тел имтиханы кирәкме? мен тапшыға университетті диплом қағазын бұлса. Иянлар мені тағын Шамил Абзы қалды, аның екі малай бар. Олдаш ол мені рус тілін тапшыға алмай ентегіп ері. Екі малай да граждан Россия, қатыны граждан Россия, шол рус тілін тапшыға алмай ентегіп ері. Шақты көп мені, бек көплері мені шол Уфымыздан келіп шыққан мағаш мәжбүрі болды кері қайтып кетерге. Бүк көпілер қайтып кеттілер. Біздің партиямына 32 келген еға 4. Міне біздің партиямен башқа біздіге 3 тапқыр келділер беті 30 кіші 20 кішіден. Міне біздің группадан бір 26-сы қайтып кетті. 25-26 лап кіші қайтып кеттілер. Яртыдан артығының тілегі бар ей. Бүк қатып тілеклері бар ей. Келіп шықмадылар.
Дейді Қытайдан көшінген Нағиулла Хасел. Әзірбайжаннан көшінгенде әлі 3 яшкіне болған Ринат Мұзафаров бары 26 яшы тулғашқына ватандашлық олалған. Ринатның әнесі Рейсе ханым бұл мехнатлар турында азатлыққа бұлай деп сөйледі.
Біз 92 года сей старшы балы, бақая проблема была. Ол мында 3 яшынден баланы кетірдім, Ринатны бере. 3 лет. 26 лет ему дали гражданство. Он вообще в лице без гражданства был. Он родился в СССР в 88 году. В 92 году, кто приехал после 1 февраля 92 года, тот уже должен оформлять гражданство. Амин, так как я родилась в России, меня дали автоматом гражданство. А я думала, Амин Башаманакимеда, он у меня в паспорте вписался, прописан как ребенок мой. Я думала, что он тоже автоматом пойдет мне. А пошли в паспорт получать, говорит, а он не гражданин. Вот столько пережили из-за этого гражданства. Вот меня опомнили в январе 90-го года. Кто до 1 февраля 92-го года кинде, автоматом идут граждане России. Но кто приехал после 1 февраля 92-го года, им надо было оформлять гражданство. А мы приехали в июле 92-го года. Ульянга, в 2002 году, как Казанга Кючтек, место рождения город Баку. Вот все наши проблемы прошли. А такой, по свидетельству о рождении, он как гражданин России в первый класс пошел, полис получил, вот эти зеленые удостоверения, вот эти есть пластиковые, гражданин России. А потом постоянная прописка, все. А потом нет, говорит, все без гражданства. Куда только я и депутатам писала, и в Москву писала, никому ничего не надо, ДСГ. Я могу письмо показать, целая пачка писем совсем, откуда только не было писем. Не. И она, он сам пошел туда, его заставили выписаться с постоянной прописки, заставили его прописаться временно. Это ребенок, который вырос с 3 лет, в садик ходил, в школу ходил. Университет, он российский университет уже закончил МБ. И он выписался с постоянной прописки, поставился временно, медкомиссию прошел. Как будто бы он вчера приехал с Азербайджана. Это медкомиссия, чего только он не прошел. И сначала ему дали разрешение на временное проживание ребенку, который в Казани 5-ю гимназию закончил, Рио закончил. Ему дали, это такой абсурд. Сначала ему разрешение на время проживания не дали, а потом вид на жительство ему дали, а потом только ему дали гражданина России. 26 лет он получил гражданство, в прошлом году только в мае месяце. А вот я везде в садик, там еще его выпускной, этот, в миграционную службу, я там, вот, ну ребенок же вырос здесь, в садике. Нет, он лицо без гражданства, все. Кошмар, это кошмар. Директор школы ходил, Качана умер. Директору в школу пошла. Вот, наверное, Дагани в Теге была. Но вот по свидетельству о рождении ему выдали аттестат. Поступали мы в Рио, Бардемары объясняла на это. Ну, вот ребенок здесь вырос. Вот, ну, я думала на этом, вот Дагани в Теге хазирует, решится вопрос. Потому что Минвасе и миграционную службу Москвы писала, и депутатам писала. Кая гнаяс мадам. Вот решится. А там никто не разбирается. Все письма приходят, бегают в миграционную службу сюда, к нам, на Чехова. На Зур-Урам. И оттуда мне отвечают, отписки везде. Везде отписки. Пока он сам не собрался, не пошел, медкомиссию проходил, да. Это какой-то кошмар. Так он жил по свидетельству о рождении. Хазир паспорты бар. Альхамдуля, хазир паспорты бар. Сейчас он полноценный гражданин России.
Дейді Әзербайжаннан Татарстанға көшініп қайтқан Рейсе ханым Мұзафарова. Татарстанға шеттен қайтушы татарлар турындағы язманы біздің интернет сахифабызда да оқи аласыз. Адресіміз ozatlik.org. Thank you. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тамам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.